दंडौत बंधन अनेक बार सजर कला समृद्ध डोलते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण नाम विचारो को माटी का क्या तो है स्वामी मानस की गत हमें अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खा माया मोह परम पै भूले सुत द्वारा स्यो प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुलता हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम तन्ना राम रज मन राम कसवटी लाया कन जन सोविन्ना गुरु मुख रंग चढ़ू लिया मेरा मन तनु पिन्ना जनानक मुसक टकौलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक टकौलिया
एक ओंकार सतनाम त्रिता पुरख निरपहो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहन के लिखे टुंडे असराज की ध्वनि श्लोक महला पहला बलहर गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार एते चांद हुंदिया गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बार ज्यों सुने अंदर खेत खेता है अंदर छुटिया कहो नानक सुनाहा फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुआह पौड़िया पीने असज आपी ने रचियो नाम दुई खुजर सजिए कर आसन डिठो चाओ दातक काया तुस देवे करे पसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ने अणिया राम राजे जिस लागे तीर तिरम के सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुवाखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करणे सर्व विचार सचा तेरा मरचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा प्रमाण सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदा खिल करोड़ सचे सतान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सचाइन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वडी वडे जो वडो नाम वडी वडे जो सतनाम वडी वडे जो निचल थाओ वडी वडे जाने आला वडी वडे बुझे सब पाओ वडी वडे जो पुछन दात वडी वडे जापे आप नानक का न कथनी जाए कीता करना सर्व जय महला दूजा
जग सच्चे की है को छुड़िए सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश
एक ना पाण कर लिख ना माया विच निवास ए प्यार न जापे जे किसे रास नानक गुरमुख जानिए जग आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वै धर्म पालिया उठ सचे ही सचने बने चुन वक्त कटे जज माले अखाओ न पान कूड़े यार मुंह काले दो जख चाले अते नर तिस जुन गए हार गए सठकण वाले लिखना वे धर्म पालिया धर्म पालिया धर्म मुग्ध शरणागति बिन गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरे मन तन शब्द विगासिया
जपे अनेक तरंगा, मिल संत जना हर पाया। नानक सत्संगा, मिल संत जना हर पाया।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रै चंच विस्माद पाण विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद पाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिख विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुजण पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत कौ सुख सार कुदरत पाताल एकासी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेत वणक ते बाद कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान बिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पत नाए पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरत ताको ता कौड़े अपने भोगे होए फस मड़ पाव सजाया वड्डा हुआ दुनियादार घर संगल कत चलाया जतन कितवा चिए बहले का कर समझाया था न हो पाऊंगे हुण सुनिए क्या रोआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राधे हम मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पैविच कौन वह सदवाओ पैविच चले लख दरियाओ पैविच निकड़े वेगार पैविच तरची दबी पहार पैविच कंच है सिरफार पैविच राजा धन द्वार पैविच सूरज पैविच चंद कोह करोड़ी चलत नंत पैविच सिद्ध बसुनाद पैविच आडाने आकाश पैविच जोद महाबल सूर पैविच आवे जावे पूर सगलिया पहु लिख्या सिरलेख नानक निरखो निरंकार सचेख महला भला।
नानक निरखो निरंकार होर के तेरा मरवाल कितियां कन कहानियां के ते वेद विचार के ते नचे मंगते गिन मुल पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राज रानियां बोले आज पताल लपटकियां के मुंदरे लपटकियां के हार जित तन पाइए नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना कड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुक्म खुवार पौड़ी नर तेज अपनी तान तेरी सतगुर पैज बहुत जम परमिया ता सतगुर शब्द सुनाए सब देव डाका को नहीं सब सुने हो लोक सबाए सदगुण ने सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिने सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
नदर करे जी अपनी ता नदरी सतगुर पाया यह जीव बहुत जन्म भरम्या ता ਵਿੜਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੀ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜੋ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਚਲੇ ਸਹਿਰਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਸਹਿਰਾ ਇਸ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜੁਮਾਰ ਧਰਮ ਚਲੇ ਸਹਿਰਾਮ ਜੁਮਾਰ ਧਰਮ ਚਲੇ ਸਹਿਰਾਮ ਕਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਮੇਰੀ ਨੇਤਰ ਪਲੇ ਪਰਵਾਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ
ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੇ ਰਾਮ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੇ ਰਾਮ ਇਸ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਗ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ
ਜੁਮਾਰ ਧਰਮ ਚਲੇ ਸਹਿਰਾ
ਜੁਮਾਰ ਧਰਮ ਚਲੇ ਸਹਿਰਾ
ਜੁਮਾਰ ਧਰਮ ਚਲੇ ਸਹਿਰਾ ਜੁਮਾਰ ਧਰਮ ਚਲੇ ਸਹਿਰਾ
ਇਸ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ
ਨਿਤ ਪੂਜਿਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ।
पग नित पूजिए, नित पूजिए मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए।
आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडे दयार सज्जन लथा राम राज कंचन पाया कोट गढ़ विच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन धन विधा तुर भागवत हर पाया
श्लोक महला पहला कड़िया सिंबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौर पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल वतन सरब जंजाल नानक मूसे ज्ञान मुनी खाय गया जमकाल महला पहला
वाइन चले नचन गुर पैर हलान फेरे से कुड़नावा चाटे पाए वे कलो कसे कर जाए रोटियां कान कोले तार आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपा निरंकार सतनाम जाक किया सगल जहान सेवक सेवै करम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत आनंद
लाटू मा दहाड़िया गाहा पंकी पौनिया लहना साहा सुवे चढ़ पवाइए जंत नान पहुदिया गंतनांत
बंधन बंद पवाए सोए पैक नचे सबको नच नच हसे चले सर उड़ ना जाए सिदना हो नचण कुदण मन का चाओ नानक जी मन पाओ तिना मन पाओ कौड़ नाथ रंग कर है नाए लाए नरक न जाइए जीव फिस फिसला देखा जाए आंख गवाइए जे लोड़ा चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जवान पर है जलवेस करें दी आइए को रहे ना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
नाउ तेरा निरंकार है ना ले नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आपको आइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुल्लू नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करें दी आइए को रहे ना परिये पाइये को रहे ना परिये पाइये
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोगन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिरख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सब प्रियत पढ़ पढ़ कर ही विचार बंदे से जे पहुंच बंदे वेख कव दीदार हिंदू सला ही सनाहन दर्शन पपार तीर्थ नावे चा पूजा दरवाज बहकार जोगी सुन ध्यान जेते अल्प नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख बुझे देने कह विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सुकरे संसार चोरा जा रहा तै कूड़िया रा थारा बावेकार ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾਂ ਪਹਿਕਾਈਕਾਰ ਜਲਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਕਾਰਾਕਾਰ ਓਏ ਜੀ ਆਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੇਤਰਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਕੁਪਸਲਾਣ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵਿਆਂ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣ ਕਰ ਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਤਾਰ ਗਟ ਆਪ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਨ ਸਦਾ ਮੁਕਰੇ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮ ਮੇ ਹਰ ਕੰਮ ਮੇ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚਾਇਆ ਹਉ ਗਿਆ ਹਉ ਜਮਿਆ ਹੁਚ ਮੁਆ ਹਉ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚਲਿਆ ਹਉ ਖਟਿਆ ਹਉ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਘੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸੁਰ ਗਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਚਾਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੇ ਲੇ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਭਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਮਾਇ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਨਾ ਫਿਰ ਪਿਜੋ ਨੀ ਪਾਹਿ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਜਾ ਕਿਥਨ ਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮੈ ਪੈ ਕਿ ਫਿਰਾਹਿ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸ ਮਾਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੜ ਸੇ ਕਿਤੇ ਸੰਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਾਸ ਤੇ ਆਇਓ ਨਿਮੰਦ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨਿਗਰੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋ ਨਾਨਕ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਚਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇ ਰਜ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਤ ਜਾ ਸੁਮਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ
ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਤਰਣਾਕੀਆਂ ਲਿਖੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੜ ਸੱਚਾ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਕਦੀ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ
जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूरन परमानंद मरने ही ते पाईए पूरन परमानंद मोह मरने का चाओ है मोह मरने का चाओ है मरो तो हर कैदा मरो तो हर कैदा मोह मरने का चाओ है मोह मरने का चाओ है मरो तो हर कैदा मरो तो हर कैदा मरता मरता जग मुआ मर पे न जाना को
मरता मरता जग मुआ मर पे न जाना कोए मर फे न जाना कोए
मर तो हर कैदा
हर अमृत भगत भंडार है गुर ससुर पास राज गुर सत गुर सचा शाह है सिख दे हर रास तन तन बण जारा बण जरे गुर साहो सबास जन नानक गुर तिने पाया दुर लिखत लीलन खस जन नानक गुर तिने पाया
श्लोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लगी है पड़पड़ भरिए साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखक गल पुरहो में चखना चाक महला पहला
लिखित पढ़िया ते तकड़िया बहुत ही पव्या ते तोलव्या बहुत एक किया देह दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने न खाया साथ गोया बहुत पाया दूजा पाया बसना पैरे ऐन इस करे मोन गुता क्यों जागे गुर बिन सुता पगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई से चाय पाए मूर्खन दे पत गवाई विणना में किसाए न पाई रह दे बाणी मड़ी मसानी अन न जाने फिर पछताने सतगुर पेटे सो सुख पाए हर तना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस पंदेस ते ते नह केवल हाँ मैं शब्द जलाए फोड़ी भगते मन पावन दे दर्शो हन कीरत गाव दे नानक मामा हरे दर ठोना लहने काम दे कमुला तुझने अपना अणहुंदा आप गणाए दे हो ताड़ी कनी जात हो तम जात सदाए दे तिन मंगा जे
ढोना लैनी धाम दे एक मूल ना बुझना अपना हुंदा आप गणाए दे ढाडी का नीच जात हो उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे तिन मंगा
सच्चा हो हमारा तू धनी सब जगत गण जारा राम राजे सच पांडे तुम्हें सजया बिच वस्त हर थारा पावे फांडे विच वसा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला कूर राजा कूर प्रजा कूर सब संसार कूर मंडप कूर माड़ी कूर बैसनहार कूर सोना कूर रूपा कूर पैरनहार कूर काया कूर कपड़े कूर रूप पार कूर मियां कूर बीबी खप खार कूर कूड़े नेह लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूर मीठा कूर माखियो कूर डोबे पूर नारद वखाने बेनती तुदबाज पुरो पुर महला पहला
सच ता पजानी जर दस च होए कू की मल को तन कर अच्छा चोय सच ता पजानी जा सच तर प्या नाम तुमार सीता पाए मुख द्वार सच ता पजानी जा जुक्त जाने जियो धरती काया साज के विच देख करता भी सच ता पर जानी जसिक सचिले दया जाने जे के किस पुन दान करे सच ता पर जानी जा आत्म तीर्थ करे निवास सच गुरु ने पुछ के बैर करे निवास सच सब ना होए दारू पापड़ तो नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मंडत
जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलख ते आई है पतले पाईए जे वे ही कार कमाईए जे हो दूर लिखिया ता तूने तिना जी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए सेव गवाईए सेव गवाईए
पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाईए कूड़ा लाल जी छड़िए हो एक मन अलख ते आईए फलते वे हो पाईए जे वे ही कार कमाईए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तू तिना दी पाईए
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपर अपर राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात ए आयास आधारो हम मूर्ख किछ ना जान हा किव पावे पारो
जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
श्लोक पहला पहला सच काल कुर्वर्त्या कल काल के बेतार बियो बीच पतले गए अब क्यों गवैदाल जे खोता गवैर की हुर्त होए नानक पाहे बाहरा पुरे रंग सोए पैव झूम छड़ाइए श्रम पावतन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लापाप दे राजा मता कूड़ हुआ सिकदार काम ने छत पुछिए बह बह करे विचार अंधेरे ज्ञान योनि पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे हवा जवावे रूप करे सिंगार ऊंचे कु कहवा जा गवे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावावे मंगे मुख द्वार जति सदावै जुख जाने छड़ वह करवार सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वदी सुज नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए
अगे जात ना जोर है अगे जीव नवे जिनकी लेके पत पवे चंगे से के पौड़ी पुर कर्म जिना कुछ पाया तात ने खसम ते आए नजर तक वस्त जाई तुझ वे की जग से उपाया एक मन तु मिले एक आप हो तुझ को आया गुप्त बात जानिया जिथे तुझ आप बुझाया सहजे ही सत समाया ज्यो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर काढ़िया हर पैज आए पैज
श्लोक पहला पहला ਦੁਖਦਾਰ ਸਲੋਕ ਭਇਆ ਜਸ ਕਤਾਮ ਨ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੁਕਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸਦਨ ਗਿਆਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਤਰੀ ਸਦਨ ਸੂ ਸਦਨ ਸੁਧ ਸਦਨ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਸਰਵ ਸਦਨ ਇੱਕ ਸਦਨ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦਿਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹਗਾ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਐ ਜੇ ਅਕਾਲ ਕਾਲਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਤੇਰੀਐ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਦਇਆ ਹਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਵੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾ
ਜੀ
पाणी खावे अन ना पाणी मिल मेरे प्रीतमा जीवा तुझ बिन खरी निमाणी तुझ बिन खरी निमाणी तुझ बिन खरी निमाणी वाहे गुरु
भैये महले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तात चरण ले हृदय बसावो ता परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलाद के आत्म रस जिन जानो कब काल सुजात गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो गावे जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्प कला गावे थनकाद साध सिधादक छला गावे गुण तुम अटल मंडल वे भगत पाए राख जानो कब कल सुजात गावो गुरु नानक राज योग जिन मानो कब कल सुजात गावो गुरु नानक राज योग जिन मानो
गावै कपलाद आज जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावै जमदगन परशुरामेश्वर कर कुठार रग तेज हरिओ उधो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वातम जन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावै गुण वर्ण चार खड़ दर्शन ब्रह्मा दिक्ष मरंथ गुणा गावै गुण शेष सहस जेवा रस आदि अंत लिव लाग तुना गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगली उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावे संकाद आद जनकार जुगे लग तन धन गुर तन जन्म सकिया थे पहलो जग पाताल पुरी जय कार धुन कब जन कल वखाणे हर नाम रसक नानक गुर राज योग तै माणे सतयुग तै माणे छल्यो बल बावन भायो त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार थकियो उगर सैन को राज अभय भगत जन दियो कालयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बिन गुण रवे सहज आत्म रंग मान योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नाव तन जग छायो सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नाव तन जग छायो
गुण गावे पाया भगत नागाद प्यंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन भेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿਰ ਸਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧਨ ਗੁਰ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਰਵੇ ਜੇਨ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾ ਸਬਦ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤਾ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਸਦਾ ਗੁਰਸੰਗ ਰਹੰਤ ਦੂਰ ਬਾਪੂ ਅੰਗਰੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਤਨਹਿ ਕਾ ਗਾਰਵ ਦਿਜੈ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਾ ਕਿਜੈ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸਚੈ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਧਮ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇਰੈ
ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪੌਰਾ ਤੁਣ ਸੁਣੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੇ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ ਤੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਭਾਏ ਜੇ ਠਾਕਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਿਓ ਸਤਸੰਗ ਤੈ ਪਿਆਰ ਪਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕਿਓ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜੇ ਲਗ ਪਾਉ ਜਗ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤਿ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਪਹਿਰ ਸਮਾਧ ਸੁਣਾਓ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਨ ਚੜਿਓ ਧਰਮ ਧਨਾਕਰ ਗਇਓ ਭਗਤ ਸੀ ਲੇ ਸਰ ਲੜਿਓ ਪੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਚਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇ ਜਾ ਗੱਡਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬੇਖੰਡਿਓ ਭਲੋ ਪੁਹਾਲ ਤੇ ਜੋ ਤਨਾ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਤ ਸਲ ਪਣ ਤੈ ਦਲ ਜਿੱਤੋ ਜੁੱਧ ਕਰ
ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਪਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਕਾ ਪੜ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਏ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ
कवन योग कौन ज्ञान त्यान कवन विधि उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तिसकोर तिर कीम ना भरिए ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अगोगे हो नहीं जाए पूर सर्ब देहो समाए जेह काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे पगते हर गुरु नानक जिन परसो ते इत उत सदा मुक्ते
गुर ज्ञान और त्यान तत् स्यो तत् मिलावे सच सच जानिए इक चेताले बुलावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे निरंकार के वसे देश हुकम बुझ विचार पावे कल मै रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखक सहज रंग दर्शन दियो
मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मज सोज सह दही पात खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महामग पई किंकणी शब्द चंदकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मिट सकै इस बम ज्ञान जान धरती है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सरा तुही वाहेगुरु वाहे जियो राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरिकार बेसमार सर पर को काहे जियो सुथुर चित भगत हित भेग तरे हर नाग सरो नाख विदार जियो शंख चक्र गदा पद्म आप आप कियो छदम अपरंपर भार बम लखे कौन काहे जियो सत साच श्रीनिवास आदि पुरख सरा तुही वाहे गुरु वाहे जियो
नानक नाम निरंजन जान्यो किनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरा पूरी जिस देश पावा एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवा
सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारण तरण खिन मातर जाको दृष्ट तारा शब्द विचारा काम क्रोध खोवे जियो जीन सबन दाता अगम ज्ञान विखे आता एनस ध्यान तावा पलक ना सोवे जियो जाको देखत दृद्र जावा नाम सो निधान पावा गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवे जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तगे मिलंत जम त्रास मिठाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेवी है अहन सुसहज सुपाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसामि नूर अरसां कुरसां टटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजना सचा पातशाह सिर सांग जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाओ सजना सचा पातशाह सिर सांग साओ जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाओ सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी जो जान पाओ भगत कश जान आचरज पाओ ज्यों जाल जाल मह पैस नानिक त्यों ठोर मिलियो जुलाहो भगत कछ जाना ताको अचरज काहु ज्यों जाल जाल मह पैस नानिक सा त्यों ठोर मिलियो जोलाहो हर के लोका मैं तो मत का पूरा जहे कबीरा रमैया कहाँ निहोरा रहा कहत कबीर सुनहो रे लोई परम नाम पुलहु कोई क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जाओ होई कह कबीर सुनो रे लोए। परम नाम भुलाओ कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर, राम हृदय जाओ होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो जान पाओ भगत कछ जानै, ताको अचरज काहो। ज्यों जाल जालम है पैस ना निकसै, त्यों ढोर मिलियो जो लाहो।
सच की बाणी नानक आखे, सच की बाणी नानक आखे। सच सुनाए सी सच की बेला, सच सुनाए सी सच की बेला। सच की बाणी नानक आखे, सच की बाणी नानक आखे। सच सुनाए से सच की बेला, सच सुनाए से सच की बेला। कसम की बाणी तैस रकरी ज्ञान मिला लो, जैसी में आवे कसम की बाणी तैस रकरी ज्ञान मिला लो। पाप के जन ले काबल उठाया, जोरी मंगे दान मिला लो। जन ले काबल ताया, जोरी मंगे दान मिला लो। जोरी मंगे दान मिला लो, जोरी मंगे दान मिला लो। सच की बाणी नानक आखे, सच की बाणी नानक आखे। सच सुनाए से सच की बेला, सच सुनाए से सच की बेला। Thank you. धर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे परदान विलालो धर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे परदान विलालो काजिया बामणा की गल थक अगद पड़े शैतान विलालो काजिया बामणा की गल थक अगद पड़े शैतान विलालो अगद पड़े शैतान विलालो अगद पड़े शैतान विलालो सच की बाणी नानक आखे सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सच की बेला सच सुनाए सी सच की बेला मुसलमानिया पड़े कतेबा कष्ट न करे खुदाए विलालो मुसलमानिया पड़े कतेबा कष्ट न करे खुदाए विलालो जात सनाती होर हिंदवाणिया ए पीले खैलाए विलालो नानक सोहले गावे नानक रत का कुंद पाए विलालो रत का कुंद पाए विलालो रत का कुंद पाए विलालो सच की बाणी नानक आखे सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला सच सुनाए सी सच की बेला साहिब के गुण नानक गाने मास पूरी विच आख मसोला
साहिब के गुण नानक गावे मास पूरी विच आख मसोला जिने उपाई रंग रवाई बैठा वेखे
जिन पताई रंग रवाई
बैठा
वेखे वक्त अकेला जिन पताई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा साहिब सच तपाव सचड़ान्या करे गमसोला सचड़ान्या करे गमसोला सचड़ान्या करे गमसोला सच की बाणी
नानक आखे सच की बाणी, नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला, सच सुनाए सी सच की बेला। काया कपड़ टुक टुक होस हिंदुस्तान संभाल सी बोला, काया कपड़ टुक टुक होस हिंदुस्तान संभाल सी बोला। आमने अठतरे जान सतल होर प्यूट सी मर्द का चेला, आमने अठतरे जान सतल होर प्यूट सी मर्द का चेला, होर प्यूट सी मर्द का चेला, होर प्यूट सी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आखे, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला, सच सुनाए सी सच की बेला, सच सुनाए सी सच की बेला,
सच सुनाए सी सच की बेला,
सच सुनाए सी सच की बेला,
सच सुनाए सी सच की बेला,
सच सुनाए सी सच की बेला, सच सुनाए सी सच की बेला, सच की बाणी नानक आखे, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला, सच सुनाए सी सच की बेला, सच सुनाए सी सच की बेला।
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया, जिन ससुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट बलिया हर लदा रतन पदार, फिर बहुण न चलिया जो नानक नाम आराध्या, आराध हार मिलिया जो नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ कृतवा हूँ, जुग जुग फिर बटा यह ज्ञानी बुझता है, सतगुरु संतों का तरम अग्रथवा हो, त्रित रचित का जोर ग्रथवा हो, द्वापर रक्त पैका सत ग्रथवा हो, कल जुगर छगन का कूड़ अग्रथवा हो। भला भला
शाम कह से तंब स्वामी सच में अच्छे साथ सब को सच समावे, ऋग कह रहे पारपू राम नाम देवा मैं सुस नाय लय प्राच जय नानक तो मुखंतर पाहे, जुज मैं जोर चले चंद्रावर कांत संजाद पया, पार जात जो पिल आया बिंद्रावन मैं रंग किया, काल मैं भेद अथर बढ़ हुआ ना खुदाई अलो पया, नील वसल ने कपड़े पैरे तुरक पठानी अमल किया, चारे वेद होए सचार पड़े गुण तीन चार विचार, पाओ भगत कर नि सदा तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुरु तुआरिया।
ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਗਗਨ ਜੰਦਿਆ ਇਨਨ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੁਰ ਦੂਜ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਬਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਤਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀਆਂ ਸਾਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਖਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੂਪ ਸਰਾਇਰਾ ਅਧਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵਿਹਾਸ ਕਰ ਜਾਹਿਰ ਨਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਕੇ ਫੁਲ ਬਖ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵਿਹ ਪਤ ਮਿਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਮਸ਼ਨੀਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੁਲੀਏ ਨਵੇਂ ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸਿਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਜਾਹਿ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਕੋ ਜਿਸ ਬਗ ਸਮਾਦਨ ਝੂਠ ਪੁਖਣ ਸਾਰੰ ਤਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਕ ਲਾਟੰ ਦਾ ਤੋਤੀ ਬਸਰਕ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੋਕਨ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਤਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਭਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਿਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇ ਤੇ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਇਆ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਕਰਵਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ
ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮ ਬਿਜਲੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ
ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਖ ਸਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਖਨੇਰੇ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇਆ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਹੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਭਾਗੈ ਹਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਜ ਵਸੇ ਕੀਤਿ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰਨ ਹਦਵਾਜ
ਸੁਣਾਵਟ ਆਦਿ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਸੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਤੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਲ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਹੁ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਇ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਦਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਗ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ
ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸਿਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਵਾਹਿਸ਼ਣ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਲਾ
जे
को ना उतराए वड़ा साध करे मन पाने में नदरी कीड़ा खावे जीते चुगे दाने नानक नाम वखाणे
मर मर जीवे ता किछ पाए नानक नाम वखाणे मर मर जीवे ता किछ पाए
संतोख सूत जत गंडी सतवट ए जनेऊ जी का हित पांडे कत ना ए टुटे ना मन लगे ना ए जले न जाए धन सुमान स्नान का जो गल चले पाए चौकुण मिलनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरबा मंथिया ओह मुआ ओ चढ़ पाया बेतगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख दे पहला मियां राधन जी नाल तग कपाहो कतिये बमन वटे आए कोई बकरा इनकाया सबको अख पाए होए पुराणा सुटे पीफ पाए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने पत बजै साला ही सचसूत दरगे अंदर पाईए ਤਗਨਾ ਤੂੰ ਟਸਪੂਸ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਤੂੰ ਪਵਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਹਿਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਮੱਤੇ ਵਟਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕਰਦੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਉਸ ਜਾਣ ਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੁਸਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਗਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਿੰਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਨ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਬੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਜ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਬੀਜੈ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰੇ ਲਾਲ ਗੋਬਰ ਤੁਰਨ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਜ ਪਾਲੀ ਤਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗਾਇਨ ਤੁਰਕਾ ਤਿੰਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਵੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਤਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਤੇਰ ਤੋਂ ਤਿਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪਰਵਾਨ ਮਲੇਰ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਤੂੰ ਪਰਾ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਸ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਕੌਣ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵਡਾਵੜ ਮੇਲੇ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਗਰ ਪਸ਼ੂ ਚ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਇਦਾ ਹਰ ਮੰਗਣ ਭੇਸ਼ਣਾ ਪਾਇਦਾ
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੇਤ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੇਤ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੇ ਤੁਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੇ ਆਜ ਤੁਹੀ ਆਜ ਤੁਹੀ ਆਜ ਤੁਹੀ ਜਗ ਦੇ ਆਜ ਤੁਹੀ ਆਜ ਤੁਹੀ ਆਜ ਤੁਹੀ ਜਗ ਦੇ ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੇ ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੇ ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੇ ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੇ ਆਜ ਤੁਹੀ ਆਜ ਤੁਹੀ ਆਜ ਤੁਹੀ ਜਗ ਵੇ
तू ही आज तू ही आज तू ही जग में तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की
Yeah.
आज तुही आज तुही जग बे
आज तुही आज तुही आज तुही जग बे
आज तुही आज तुही जग बे आज तुही आज तुही जग बे तू ही निशानी जीत की 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 आज तुही आज तुही जग बे
आज तुही आज तुही जग बे
आज तुही आज तुही जग बे आज तुही आज तुही जग बे तू ही निशानी जीत के 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 तू ही निशानी जीत के
आसाम हल्ला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जिन सुगड़ से आए राम राज जे बाहरो फुल चुक बोल दे ते खरे हर पाड़े हर संतान होर था नहीं हर मान निमाण नानक नाम दिबाण है हर ताण सताणे ताण ससाणे
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर मोहे पुत्री दे अग्गे वसनाणी है पुत्री चोर करे वड्डी है दलाल के मुस्पिये करे नानक गैसु मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों ज्यों रू सर नामणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख मसे नित नित तो एक वार सुचे इनाया के बहन पिंडा तो सुचे से नानका जिन मन वसया से पड़ त्रिपलाड़ी पड़े
हर रंगी हर मसमारिया कुट मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीत कमर पावंदे हर बुझण नाही हारिया कख माल छाया एक महलत मरण विसारिया जर आई जो बनहारिया जो बनहारिया जो बनहारिया
जित जाए बाहे मेरा सतगुरु सो स्थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया ले तुर मुख नावा गुरसिखा की थाल खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करा
जेकर सुतक मने सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव है जितने आ सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक पवे रसोए ਨਾਨਕ ਸੁਰਤ ਕਿਉ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਖ ਸੋਭੈ ਜਿਹਾ ਸੁਤਕ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੇ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮ ਤੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਖ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਕ ਸੰਗਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਇਨਾ ਸੁਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਖਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਿਲਨ ਨਦਰੀਆਂ ਜਾਤ ਸਫਾੜਾ ਤਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਕਮਸਤ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨਾਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਦ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਖਾਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਇਨ ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਉੱਠ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੂਰੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੁਣ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆ ਫੁੱਕਾ ਪਿਆ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆ
ਪੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਦਾ
ਸੋਕਿਓ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜਲਾ ਕੋਇ
ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਰਤੀ ਚਾਰ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਪੈ
ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੜੀਐ
ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ
ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗਤਾ ਕਾ ਇਤ ਗਾਰ ਬਹਣੀਐ
ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੋ ਬੁਝੀਐ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ
जन नानक हर हर होया। हर हर मन मुक्ता मन मुक्ता।
श्लोक महला पहला। नानक फिकै बोले तन मन फिका होए, फिको फिका सटिए फिके फिकी सोए। फिका दरगह सटिए मुँह फिका फिके पाए, फिका मुँह काफिए पाणा लह सजाए महला पहला।
अंदरों चुठे पैजबा दुनिया अंदर पैल, आठ साठ तीर जे नावे उतरे नाही मैं। जिन पट अंदर बाहर गुदरते पले संसार, तिन ने हो लगा रब सिते देखने विचार। रंग हसे रंग रवे चुप पी कर जाहे, परवाह नहीं किसे तेरी बाज सच्चाई नाही। दरवाट पर खच मंगा जबे देता खाहे, दीवाने को कल में कहा तुमा मेल। दरले लिखा पिर छुटे नानका जो तेल पौड़िया पे तेड़ा दियो। कल आपे हीते तारिये देख दिता अपना, तरकची पकी सारिये जो आया सोचलसी। सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मन हो विसारी है अपना ही अपना। आपे ही काज सवारी है पास सवारी है पास सवारी है।
आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है, देखा कि ता अपना तार कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी।
जन नानक एह खेल कठन है, किन्हु गुर मुख जाना। जन नानक एह खेल कठन है, किन्हु गुर मुख जाना। जन नानक खेल कठन है, किन्हु गुर मुख जाना। जन नानक खेल कठन है, किन्हु गुर मुख जाना। सुख दुख दोनों
हम कर जाने कठन है तिन्हों गुरु मुख जाना जन नानक खेल कठन है तिन्हों गुरु मुख जाना कठन है किन्हों गुरु मुख जाना किन्हों गुरु मुख जाना किन्हों गुरु मुख जाना
आसा महला चौथा जिना पेटे आ मेरा पूरा सतगुरु हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिस कृष्णा दुख सब उतरे जो हर नाम त्यावे नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे जब नेड़ ना जन नानक को हर कृपा कर जपे हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आशकांडिये सदी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आशक ना किए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिसे वे सुखाइए सो साहिब सदा संभालिए पिता पाए अपना सहाय बुरी क्यों खालिए मंदा मुरखी चई बेनमी नदर निहालिए साहिब ला नहारिए तेरे हाँ पासा खालिए किछ लाहे ऊपर खाली है ऊपर खाली है जिन गुरमुख नाम ते आया ते नाते बिघन न होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा जन नानक सतगुर पेटिया मिलिया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गला करे कनेरिया खसम ना पाए साथ आप गवाए सेवा करे ताकश पाए मान नानक न लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मौका कहिया वाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहन आओ महला दूजा नाल प्याणे दोस्ती करना आवे रास जे हजान ते वट वेखो कुन जा वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब सतिक न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वड़ा रुसिव ने हो पानी अंदर लीख जो तिसदा थाव ना थे हो महला दूजा
कोई आने करे कम आना सके रास जे इक अद चंगी करे दूजे पीवे रास थोड़ चक लग चकरी जे चले कसम पाए कसम लगली ओहो बजो पे दूना खाए कसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मोहे मोहा पाना खाए जद तखावड़ा किस कहिए कहिए ऐसा बात सारा कुम चले नाल कसम चले अरदा चले अरदा चले अरदा जिनायल तेरे गुरमुख प्रीत है जिन्हर रखण हारा राम राजे इनक निंदा कोई क्या करे जिन्हर नाम प्यारा नाम प्यार जिन्हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार जन नानक नाम प्याया हर रखण हारा रखण हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ने जो पाई है नानक सकरमात साहेब पुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जिसको कसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे ते कसम समाए पौड़ी नानक न जापली हर ताके पारावार आकर आए सासली फिर आप कराए मात नगल झुंझिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करिया हो कैसो करी पुकार नानक न जिंतिया फिर दूसरी
पौड़ी नानक अंत न जपनी हरता के पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किसी करनी सा
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो। अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो। अपने ही मन को एह लालच हो गुणता उठलो।
एह लालच हो गुणता उठलो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
निदान बने अति हिरण में तब जूझ मरो।
अति हिरण में तब जूझ मरो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो।
निश्चय कर अपनी जीत करो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
देह शिवा पर मोहित है शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
कर्मन ते कब हो नाटयो। शुभ कर्मन ते कब हो नाटयो।
हर जुग जुग भगत पाया कज रख दाया राम राज राक्षस दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद कराया नानक ऐसा हर सेवया।
अतना छाया जनानक ऐसा हर सेवया।
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजिए ने आपे पूर्ण दे। एक नी दुध समाये एक चूल्हे रंचड़े एक निहाली पैसे एक उपरन खड़े। तना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा।
आपे सज करे आप जयप रखे आप तिस विच जंत पाए के देखे थाप था। किसनू कहिए नानका सब कुछ आपे आप
पौड़ी बड़ी क्या बढ़िया। कुछ कहना कहने न जाए सुखता कद करी। दे जिया रिजक समाहे साई कर कमावड़ी। तुर छोड़ी इन्ने पाए नानक की बाहरी। और दूजी नाही जा सो कर जे इसे रजाए 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 सुध। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह।
ਕਰਿਆ ਕਿਛ ਖਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰੂਪ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੋੜੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਕੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਕੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਰੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਚਤਰ ਚਤਰ ਹਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਪੂਗਤੇ ਸੁਯਮ ਪੰਗ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਚਤਰ ਚਤਰ ਹਰਤੀ ਚਤਰ ਚਤਰ ਪੂਗਤੇ ਸੁਯਮ ਪੰਗ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਕੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਕੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਹ ਚੰਨੇ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੜੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਮਜਬ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਤ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਤਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਰੰਗ ਜਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤ ਦੇ ਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀ ਸਹਿ ਜਗ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਮੈਂ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾਏ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਖਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ
ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਖਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿਆ ਵਤਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ।